Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Të ndëruar dhe gjuse vëzër e motra në Krishtin ja përserin e takimin ton javor të sështunës me fjallin e Zotit të sedjeles. Kse radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjise fjales hynore të djeles e 18 gjatë vitit kishtar ciklit e dytë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Tema kryesore që na propozojnë leximet biblike të kësaj sediele është ushqimi shpirtëror, buka qellore që është Jezu Krishti. Pra, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj sediele na kujton se nuk mund të jetojmë vetëm me bukë, por edhe prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pas tregimit të mrekullisë shumëzimit të bukëve, përçka dëgjuam të dielën e kaluar, këtë diele leximet biblike përqendrohen mbi fjalimin e Jezusit rreth bukës së jetës. Në këtë fjalim, të cilin do të dëgjojmë në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele, dalin e pa dy pika themelore. Së pari, Jezusi është buka e zbritur nga qielli, sepse i jep jetën e amshuar atij njeriu që e pranon përmes fesë në të. Së dyti, Jezusi është buka e zbritur nga qielli, sepse i jep jetën e amshuar atij njeriu që ushqehet me mishin dhe gjakun e tij. E pjesa e Ungjillit të kësaj sediele ndalet vetëm në pikën e parë. Pra, mesazhi përbashkët të leximeve biblike të kësaj sediele është ai rreth temës së fesë në Krishtin, bukë e ushqim i vërtet shpirtëror. Feja në Zotin me tjerë është do të thotë të dish, të lexosh në mënyrë të posaçme fenomenet natyrore. Shkurtat e manhu për cilat flet leximi i parë i kësaj sediele marrë nga libri i daljes janë shenjat e përkujdesit e përdellimit të Zotit ndaj njerëzimit. E sigurisht është thirrje të dim, ta kuptojmë e pranojmë praninë e Zotit në vend që të zhytime në ankimet mërzitshme të pafryshme. Leximi i dytë nga letra e Shën Palit drejtuar Efezianëve trajton çështje e probleme të ndryshme morale e shpirtërore. Pali apostull i nxit të krishterët e Efezit të jetojnë jo si paganët në kocinë e mendjes, por siç janë mësuar nga Krishti, një jetë të re sipas udhëzimeve të Jezusit. Pjesa e Ungjillit nga Shën Gjoni kreu i 6 që nga e djela 17 deri te djelen e 21 e ka për tem të vetme Jezusin buk të zbritur nga qeli për të pranuar, për të pasur e fituar jetën e amshuar, jetën e përjetshme. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kur uri, kush beson në mua nuk do të ketë më etje, thot Jezusi. Turma e popullit kërkon mrekulli tjera nga Krishti. Mirë po, në Ungjill, Krishti e orienton turmën e popullit të kërkoj atë bukë që ngjin përgjithmonë, bukën qellore, vetë personin e Jezu Krishtit. E tani, të ndëruar dëgjues, ju ftoj që së bashku ti dëgjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të dielës së 18 gjatë vitit kishtar. Ta dëgjojmë e pranojmë porosin që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, në shkretir mbar bashkësia e bijve të Izraelit, zuri të ankohet kundër Mojsiu të Aronit. I thoshnin njëri tjetrit, o, si kur të kishim vdekur prej dorës e Zotit në dheun e Egjiptit, kur rinim bivek shamishi e hanim buk derisa sungopnim. Po pse në nxorët dhe nasollët në këtë shkretir të vdesuri e mbar bashkësia? Atëherë, Zoti i tha Mojsiut, ja, unë po bëjt ju bjerë buk prej qjelit, le të dalë populli le të mbledh, ajtë sa ti dalë mjaft për çdo ditë. Dua t'i vë në provë, palea do t'ecin në ligjin tim apo jo. I dëgjova ankimet e bijve të Izraelit, thua ju, sonte do t'hani mish e nesër në mëngjes do t'ngjeni me buk, e atëherë do të pranoni se unë jam Zoti, hyj juaj. Po sa u bëm brëmje, ja behën shkurtat dhe e mbuluan të banishtën, kurse në mëngjes një shtrez vese rreth rrotull të banishtës e kishte mbuluar si përfaqin e shkretirës. Atëherë, u duk mbi tokë kokrizë e hollë por si brymë. Kur e pan bijtë e Izraelit i than njëri tjetrit, manhu, që do të thotë, çka është kjo? Sepse nuk dinin se çka ishte. Mojsiu tha, kjo është buka që Zoti ju a dha për ta ngrënë. Fjala e Zotit.
Na i jep, o Zot, bukën e jetës. Ato që dëgjuam e mësuam, qka na treguan e të ritan, nuk do t'i fshehim para fëmijëve të tyre, do t'i kalojmë gojë me gojë në breznit e arshme, lavdit e Zotit e mrekullit e tija, veprat e binçme që a i bëri. Kështu, urdhëroi reve prej së larti, i hapi pente të qelit, por si shi e lëshoi manen për ushqim, e u dha bukë nga qeli, njeriu hëngri buk e ngjësh, u dha ushqim me shumic, i qoj në tokën e vetë të shejt, në bjeshkin që pushtoj e djath të ajti. Mandej një qil e zgjoj erin e lindjes, me pushtet të vetë bërit të fry shiroku. Na jep, o Zot, bukën e jetës.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efezianëve. Vëllezër, them këtë dhe përbej në Zotin. Mos jetoni sikur se jetojnë paganët në kotësinë e mendjes së tyre. Ju veç nuk keni qenë mësuar kështu mbi Krishtin. Në qoftë se keni dëgjuar për të dhe në qoftë se keni qenë mësuar sipas së vërtetës që është në Jezusin, në fuqitë së cilës u duhet ta flakni te mënyrën e mëparshme të jetesës, njeriu në vjetër të cilin prirjet e shfrenuara e qojnë në bjerje, dhe duhet të përtëriheni me shpirtin e mendjes suaj dhe të visheni me njeriu në ri, të krijuar sipas hyjit në drejtësi e shenjtëri që vjen prej së vërtetës. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi as nxënësit e tij, hynë në lundër dhe kaluan në Kafarnaum për ta kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, i than, Rabi, kur erdhe këtu? E Jezusi u përgjigji, për një mend po ju them, më kërkoni jo pse patë mrekullit, por pse hëngret nga to bukë dhe ungjit. Veproni e punoni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshushme. Atë do t'ju jap biri njeriut, sepse këtë e volosi hyj atë. Atëhere ata i than, çka na duhet të bëjmë për t'i kryer vepra që kërkon Zoti? Jezus ju përgjigji, vepra që Zoti kërkon është kjo, besoni në atë që ai e dërgoi. Çfar shenje bën ti, i than ata Jezusit, që ta shohim e të besojmë. Cila është vepra jote? E të ritan hëngrën manën në shkreti, si shkruan edhe në shkrimin shejt, u dhatë hanin buk nga qeli. Jezus ju përgjigji, për një mend po ju thëmë, nuk u adha Mojsiu buken nga qeli, por ati im ju adha buken për qelit. Atë të vërteten, sepse buka e hyjt është ajo që zbret nga qeli dhe që i jep botës jetën. Atëherë i than, Zotri, na jep vazhdimisht atë bukë. E Jezus ju përgjigji, unë jam buka jetës, kush vjen tek unë nuk do të ketë më kur uri, kush beson e mua nuk do të ketë më etje, fjala e Zotit. E tani de giuste nderuar, homilin e xai sediele do ta de gjojm nga mbështari shqiptar nga Kosova, Don Tom Karrica. Ta de gjojm së bashku.
Kur Krishti e ka shëruar të vërberin, nuk ka dash që i vërberi të shë vetëm rrugën për të ecur, por ai ka dash që i vërberi të shë të vërtetën e Zotit. Kur Krishti e shëroj djaloshin e djalosur, i cili bie herë në zjarë e herë në ujë, nuk ka dash që djaloshin ta shpëtoj vetëm nga zjarë e ujë, por ai ka dëshiruar shpirtin t'ja shpëtoj ka shkatrimi i përjetshëm. Kur Krishti në mënyrë të mrekullueshme i ngjini 5000 njerëz, ai këtë gjë nuk e ka bërë që ata të kënaqen me ushqim ditor, por ai këtë gjë e ka bërë që ata të marrin ushqimin e nevojshëm shpirtëror. Krishti nuk ka dasht që ai të bëhet shpëtues social i njerëzve. Ai ka refuzuar që të bëhet mbret në këtë botë, sepse kishte ardhur në këtë botë për të ushqyer njerëzit si të janë të urritur për drejtësi me bukën e jetës pasosur. Për një mend, po ju themë, nuk ja dha Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ja u jep bukën prej qiellit, atë të vërtetën. Sepse buka e hyut është ajo që zbriti prej qiellit dhe që jep botës jetën. Atër i than Zotri, na jep vazhdimisht atë bukë. Jezusi u përgjigj, unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kur uri, kush beson në mua, nuk do të ketë më etje, thot Krishti në ungjillin e djeles 18 gjatë vitit. E dim se në darkën e mbram, Krishti e plotësoj premtimin e dhën, gjeti mënyrën që të mbetet me ne në hostjen shenjte, për të ushqyer shpirtrat tan, që ne të smuarve, na sjell shëndet, dhe shëron, na sjell ngrohtësinë, pikluarve t'ju sjell gëzimin. Ne jo vetëm që e kemi rastin dhe sin t'i afromi Krishtit, por kemi rastin që të bashkomi me të në kungimin shenjt. Krishti dëshiron t'a ushqej shpirtin ton dhe ati t'i jep fuqi. Kur nuk ndim nevoj për ushqim, duhet ta dim se trupin e kemi të smur, ashtu dhe shpirti që nuk ndin nevoj për kungim, ushqim shpirtëror, është shenjë që shpirti është i smur. Gjendemi në stinën kur njerëzit përgatiten që të korurat e tyre t'i vendosin në përhambare, bëjnë llogari dhe si kanë qenë frytet e si vjetshme, a do të ketë bukë për të gjithë. Mënyra e përpunimit të tokës është ndruar, por të lashet kanë betë të njëjta. Buka, ushqimi edhe sot është i nevojshëm. Edhe pse dita ditës buka dhe ushqime tjera prodhohen dhe përgatiten industrialisht. Shumica e njerëzve sot nuk merë pjesë në mbjellje, orje, për punim të fryteve, por gjërat ushqimore i blen apo siguron të gatshme në përdyqane me artikuj për kac, vetë shërbime, hoteliere e menza. Do shta mu për këtë njeriu i sotëm nuk kupton edhe nuk reagon në vretjen e Krishtit, cilën e ndëgjuam në ungjillin e djeles 18 gjatë vitit. Veproni, por jo për ushqim që prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshushme. Atë do t'ja u jep birin njeriut, sepse këtë e volosi Ati Hyu. Njeriut sot ju ka lehtësuar rruga për të arritur deri te buka, deri te ushqimi për jetën tokësore. por vërtet, njeriu sot ju ka lehtësuar rruga për të arritur deri te buka e përjetshme, buka e cila jep jetën e pasosur. Për të siguruar bukën e jetës pasosur, nuk ka nevojë për të munduar shumë. Kjo bukë, njeriu sot, i afrohet në shumë vende, me të cilat shumë letë arrihet. Këto vende janë kisha tona, në të cilat ndëgjohet, predikohet fjala e Zotit, e cila fjalë e frymëzon, freskon shpirtin e njeriut. Në kisha tona dahet merret buka ushqimi shpirtëror, sakramentet shenjta. Njeriu i sotëm shumë lehtë mund të vi drejt e ushqimi shpirtëror, i cili gjendet në Bibel, shkrimin shenjt, në mësimet e kishës shenjte, në shumë libra me përmbajtje shpirtërore, revista, gazeta ditore e javore. Sot kjo lloj buke nuk shitet në përdyqane, librari dhe panajire. Kjo lloj shmeri e mallit sot e huton njeriun e nuk di se çka të marrë më parë. Pra, edhe sa i përket literaturës fetare, e cila mund të gjendet edhe në vendet tjera, jo vetëm në kishë. Për të orientuar drejt, prap ju thras në fjalët e Krishtit, cilat dëgjuam gjilin jeles 18 gjatë vit. Çka na duhet të bëjmë për të kryer vepra që kërkon hyu, e pyetën Krishtin. Krishti u përgjigj. Vepra që hyu kërkon është kjo. Besoni në atë që ai e dërgoj. Zoti e ka dërguar dëbirin e vetë që njerëzve ja u shpal sjell lajmin e gëzushëm, bukën shpirtërore. Ta marrim këtë bukë, se kjo bukë na trimron për ta mbajtur fenë e gjallë dhe shpirtin ton e mban e fort.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi se bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.